У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 23-я гадзіна. У пражскай студыі Юрась Бушляков, вітаю вас. Адразу пасля выпуску навінаў, падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня эколага Валера Дранчука перадача на тэму «Блізкі краявід», яго стан і магчымасці абароны. Затым выбраныя матэрыялы начной свабоды гэтага тыдня. У прыватнасці фрагменты гутарак з юрыстам царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным і гісторыкам-старшынём грамадскай арганізацыі «Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча» Сержухом Вітушкам.
Цяпер выпуск навінаў і спяша падзеі ў свеце. З вамі ў пражскай студыі Таццяна Поклад. Ізраільскія войскі пакідаюць тэрыторыю паласы Газы пасля трохтыднёвай вайсковай аперацыі, распачатай Ізраілем з мэтай спыніць ракетныя абстрэлы сваёй тэрыторыі з паласы Газы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт заявіў на саміце лідараў Еўропы ў Іерусаліме, што Ізраіль жадае вывесці войскі так хутка, як гэта магчыма, але Ізраілю патрэбныя гарантыі бяспекі. Хамас сёння раней абвясціў неадкладнае перамір'е ў паласе Газы, зрабіўшы гэты крок пасля рашэння Ізраіля раней сёння абвясціць аднабаковае часовае спыненне агню. Спачатку Хамас заявіў, што будзе працягваць ваяваць, незважаючы на спыненне баявых дзеянняў з боку Ізраіля. Вышэйшы прадстаўнік групоўкі Хамаса Айман Таха заявіў, што перамір'е будзе працягвацца прынамсі адзін тыдзень, а далейшы яго працяг залежыць ад вываду ізраільскіх войскаў з паласы Газы цягам гэтага часовага перамір'я. Хамас таксама запатрабаваў, каб Ізраіль даў магчымасць свабодна перасякаць мяжу жыхарам для вырашэння праблем харчавання. Каля 1200 палестынцаў загінулі цягам 22-дзённай ізраільскай вайсковай кампаніі ў паласе Газы. Рашэнне Ізраіля аб аднабаковым перамір'і шырока віталася міжнароднай супольнасцю. Генеральны сакратар АН Пан Гімон заявіў, што гэта мае быць першым крокам на шляху да поўнага вываду ізраільскіх войскаў з паласы Газы. Тым часам прэзідэнт Палестыны Махмуд Абас назваў перамір'е недастатковым і заявіў, што ў дадатак павінны быць адкрытыя межы, каб жыхары паласы Газы маглі атрымаць дапамогу. Паводле сённяшняга паведамлення ўраду Украіны, Кіеў і Масква, у панядзелак падпішуць пагадненне аб умовах паставак расійскага газу і яго транзіта ў Еўропу. План дамовы абмяркоўваўся цягам складаных перамоваў сёння ўначы ў Маскве паміж прэм'ерамі абедзвюх краін. Пасля перамоваў прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашенко сказала:
«Действительно, переговоры были очень нелёгкие, но мы пришли к взаимопониманию. Мы дали поручение руководителю НАК «Нефтегаза» и Владимиру Владимировичу, руководителю «Газпрома», до понедельника подготовить весь пакет документов и оформить все так, как это было сегодня договорено на переговорах. Сразу после подписания всех документов по транзиту газа будут восстановлены все потоки транзита газа в Европу».
Сказала Юлія Тимашенко. «Газпром патрабаваў ад Украіны аплату газа па коштах для іншых еўрапейскіх спажыўцоў $450 за 1000 кубаметраў. Украіна, якая перажывае моцную рэцэсію, заявіла, што не здолее столькі плаціць і запатрабавала ў адказ падвышаную аплату за транзіт расійскага газу праз сваю тэрыторыю. Гэта сталася прычынай спынення паставак расійскага газу ў Еўропу». Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін назначыў пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Тимашенко.
«Вместе с тем, мы также условились, что с 1 января 2010 года мы целиком и полностью перейдем на ценообразование и на образование тарифа прокачки в полном соответствии с европейскими стандартами, без всяких изъятий и скидок, как по транзиту, так и по цене на газ».
Премьер-министр России Владимир Путин. Калі далей усё будзе ісці паводле плану, у найбліжэйшым часе газ пачне паступаць ва Украіну і далей у краіны Еўропы. У США цягнік Барака Абамы прыбыў у Вашынгтон напярэдадні яго інаўгурацыі, запланаванай на наступны аўторак. Абама будзе 44-м прэзідэнтам США. Барак Абама наведаў Філадэльфію, дзе заснавальнікі США абвясцілі незалежнасць ад Вялікай Брытаніі ў 1776 годзе. Сваёй паездкай Абама паўтарыў падарожжа на цягніку свайго куміра Абрагама Лінкольна перад яго інаўгурацыяй у 1860. Пагоршыўся стан здароўя маракоў на захопленым самалійскім піратамі ўкраінскім судні «Фаіна». Як паведаміў самалійскі бізнэсовец Асман Фарах, які бярэ ўдзел у перамовах з піратамі, 7 чальцоў каманды захварылі. Захопнікі паабяцалі дазволіць мясцовым дактарам наведаць хворых. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце заўтра а 6 раніцы.
Вы слухаете Радио Свобода у Пражской студии Юрась Бушляков. Хвилина у Праз 15, дайджест ночной свободы. А зараз передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора Свободы этого тыдня. Для микрофона Александр Байчун.
Громадский редактор Свободы этого тыдня, один из лидеров белорусских зеленых, керовник громадянской инициативы Терра-Конвенция Валер Дранчук. Что раніцей у нашем эфире гучали разваги Валера Дранчука про белорусские экологичные реалии. А напрыканцы ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Блізкі краявід», яго стан і магчымасці абароны ад маразму і запустення. І найперш грамадскі рэдактар тыдня папрасіў разабрацца ў наступнай праблеме. З якіх сродкаў фарміруецца рэспубліканскі фонд аховы прыроды, на што могуць разлічваць на месцах? Ці прадугледжана фінансаванне асветна-адукацыйных, інфармацыйна-выдавецкіх, школьна-выхаваўчых экалагічных праектаў, зноў жа перш-наперш на месцах? Отказа шукав журналіст з горадні Сергей Астраўцоў.
Сёлета в Республіканскі фонд аховы природы запланавана атрымаць 470 мільярдаў рублёў, з якіх 5% пойдзе ў резервны фонд прэзідэнта. Власна кажучы, ён вызначае, на што канкрэтна і колькі грошай будзе выдаткавана. Урад вызначае толькі парадак выкарыстання гэтых грошай. Напрыклад, з прэзідэнцкага резервнага фонду 110 мільярдаў рублёў прызначаюцца для будаўніцтва аб'екту для апрацоўкі цвёрдых бытавых адкідаў ілу і асадкаў сцёкавай вады ў Берасці. У фонд аховы природы трапляе экалагічны падатак за выкарыстанне природных ресурсов, а так само частка платежов за выкиды речевого, что забруджуют поветра и воду. Штрафы за шкоду на вокольном осяроде – черговый артикул доходной части фонду. Фонду аховы природы призначено и то, что удается спогнать с браконьеров. 2009 год обвещены уладами годом родной земли. Вот что мне удалось доведаться с этой нагоды у Министерстве природных ресурсов.
Практически очень большие средства даны в сельское хозяйство отправлены. Там по наведению порядка на земле, по уничтожению переработки пестицидов, там твердых бытовых отходов.
А что еще плануется у сельской местности?
Тут просто данные цифры и данные названия. Видите, тут общие слова. То есть конкретики тут в принципе нету.
Я потекаюся, какие конкретно суммы плануются на полепшение экологичного стану сельских местинов?
Мы, например, свои цифры и все отдавали в Совмин. А Совмин там кромсал, крошил, и что он вернул, я не знаю.
Для проведения года родной земли Городенскому областному комитету Минприроды вылучены около 2,5 миллиардов рублей. Значная частка – 1,7 миллиарда на продухиление шкодного уздения откидов на природу. За остатней суммы основные гроши призначены для рекультивации землю. Прессовый секретарь Минприроды Алена Пенись подтвердила, что немалая сумма запланованная на полепшение ситуации с откидами, у тым лику в сельской местности. Я потекаюся, те запланованы сроки на пропаганду экологичных ведов.
Ну просто конкретно по регионам это мне нужно уже все-таки посмотреть справки, которые я почему-то сейчас не могу найти.
Спадарня Пенись сказала, что запланованные в фонде аховой природы лишь бы имели корректировку. Апроч чисто экологичных проектов, таких как программа «Чистая вода» або «По оздоровлению озера Нарыч», гроши с фонду природы выдаткуются так само на проведение республиканских дожинок, на агрогородки, а еще на финансирование Республиканского центра полярных доследований.
Пропоную прокомментовать этот досвід громадскому редактору тыдня экологу Валеру Дранчуку.
Чем актуальный этот сюжет? Я досить часто бываю на районах, заходжу в районные инспекции природных ресурсов, не минаю и областные часом, и чую скаргу на то, что апошние годы мясцовые экологичные службы цалком позбавлены вось того пирога, який называется Республиканский фонд аховы природы. Ранее годов 5 тому было инакше. Люди на местах могли хоть неяк самостойно размерковывать гэтые сродки. Теперь кажуть, лягчэй померти, чем знайсці тыя гроши. Мовляв, вось президент подгарнул усё под себе. Фонд, який складаецца з наших падаткаў, ані ж не кантралюецца грамадствам. Падаткаплацельщики засталіся цалкам у баку. Боюся, што нават Мінпрыроды тут таксама застаецца ў баку. Кожная сотня тысяч кантралюецца мінфінаўскай бюракратыяй. Не кажучы пра тыя ж раённыя інспекцыі, якія засталіся з пустымі рахункамі. Дарэчы, дагэтуль фонд не мае і палажэння, а кіруецца штогод новай інструкцыяй.
Падчас нашай размовы з Валерам Дранчуком нечакана высветлілася. Нават ён, адзін з самых дасведчаных у экалагічнай праблематыцы людзей краіны, не валодае інфармацыяй пра тое, колькі менавіта структураў займаюцца сёння ў Беларусі аховай прыроды, наколькі моцны грамадскі кантроль за станам блізка краявіду, якія значныя кампаніі плануюцца на перспектыву. Інна Студзінская вырашыла разабрацца ў гэтых пытаннях.
Начальник управления громадских организаций у Министерства юстиции Олег Слежевский поведомил, зараз у Беларуси зарегистрованная только одна экологичная партия.
Есть партия зеленых. Название, правда, не совсем такое. Белорусская партия зеленые.
Зарегистрованная она еще 17 красовика 1994 года. До речи, зарегистрованная партия у Гомеле. 13 годов я ее отчольвал Олег Громыко. Потом по стане здоровья и он попросился у отставку. Старшинем партии стал Олег Новиков, вядомы беларускай грамадскасці як фельетаніст Лёлік Ушкін. Олег Громыко застаўся ганаровым старшынём. Зараз Олег Новиков знаходзіцца па-за межамі Беларусі, звязацца з ім не ўдалося, таму пра партыйныя справы гутару з Олегам Громыкам. Што да колькасці сяброў партыі, спадар Громыко кажа.
Калі я аддаваў дакументы, то было 1270. Я думаю, зараз прыкладна калі гэта 1300, я думаю, мае.
Чым вы ганарыцеся? Можа, штосьці адстаялі? Якія прыклады чагосьці?
Смілінкевіч был выдвинут нашей партией и стал на конгрессе кандидатом у президенты.
Что до конкретных экологичных проблем, гоноровый старшиня узгадывая справы довольно давние.
В Гомеле у нас есть химичный завод отходов, фосфогипс. Тут великие горы, экология у нас в Гомеле от этого вельми страдает. Мы занимались вельми долго этой справой, пикетывание проводили различные. Мы эту справу не довели до конца, але шаги певные уже робятся. И так богато чего, хотя это вельми такая тяжкая праца.
Гоноровый старшиня беларускай партии «Зеленые» распавел и про чернобыльские справы, о здоровлении 8000 детей у Италии, раздачу гуманитарной допомоги из Италии и Немеччины. Кажа Олег Громыко.
Мы добивались, чтобы не загружали эти отходы в общий этот полигон. Его открыли в Чучерском районе, там построили дорогу. Это была тоже наша справа.
Что до стосунков с официальными структурами, Олег Громыко распавел.
Не могу сказать, что вельми добрые они к нам относились, а мали завсёды, когда мы куда-то обращались, нам говорили, не лезьте мне в свою справу.
Что до теперешних проблем, борьбы супроть будовництва АЭС, один из лидеров «Зеленых» ничего не казал. Никаких гучных судовых процессов партия не инициировала, бо поводле тлумачения с подара Громыки на суды потребные гроши, яких нема. До того ж, у Министерства юстиции зарегистровано аж на 24 громадские объединения экологичного накерунку.
По колькости не так и мало, а ведь отбивается она на якости, эффективности конкретно зробленного. Слово Валера Друнчуку.
Як няскрушна, для мяне гэтая партыя, пра якую сёння гаворым, гэта партыя фантом. Я яе не бачу і я яе не чую. Калі кажуць пра тысячу чальцоў, дык тады дзе яны? Ну, хоць бы трохі параўнаем. Грамадзянская партыя. Іх лідараў мы чуем штодня. Мы бачым іх у нейкім апалчэнні, у экстрыме, часам на барыкадах. Мне вельми тревожить вот эта отсутность, маловыразность. Партию, якую не ведают, треба альбо ратовать, альбо шукать способ знайти ее замену. Бо коли она митично-фантомная, не выконывая своих функций, она тем самым допомагает триматься на плаву реакцийным силам. Тим же ворогам белорусской природы и белорусского краевиду. Оглядка на громадство сбоку номенклатуры будет только тогда, коли есть отповедный рух. Грамадскі ці палітычны, але галоўны альтэрнатыўны, крытычны і аналітычны. І яшчэ адзін нюанс. Калі ад партыі ідзе на прэзідэнта краіны той альбо іншы кандыдат, мяркую, партыя павінна быць адпаведнага ўзроўню. Калі ж партыя фантом знаходзіцца дзесьці глыбока ў цяні на трэцяразрадных пазіцыях, дык атрымліваецца і кандыдат такога ж роўню. Тут трэба добра падумаць.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Александр Байчун. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня эколага Валера Дранчука «Блізкі краявід» і яго стан і магчымасці абароны ад маразму і запусцення. Што да змагання за прыроду, ды ці не самы гучны тут прыклад – пухавіцкі пасёлак Дружны, які паўстаў супраць будаўніцтва сваіх ваколіцах небяспечнага хімзаводу пад патранажам расійскіх бізнэсоўцаў. На слыху, напрыклад, і супраціўленне гарадзенцаў плянам зносу цэлых кварталаў разам з зялёнымі насаджэннямі. Але гэта адзінкавыя эпізоды ці частка фронтальнага змагання за блізкі краявід, наколькі абазнаныя беларусы ў сваіх правах на здаровае і чыстае навакольнае асяроддзе. Дазнавалася адказаў Юлія Рымашэўская.
Статыстыкі аб актыўнасці беларускіх грамадзян у абароне сваіх экалагічных правоў не вядзецца, распавядае кандыдат юрыдычных навук дацэнт Алена Лаеўская. Хаця паводле Орхускай канвенцыі Міністэрству прыроды яе весці варта. На агул экалагічная свядомасць беларускіх грамадзянаў пакуль што вельмі нізкая параўнальна з развітымі еўрапейскімі краінамі.
Даже если даць 20 000 інфармацыйных сообщений, человек не пойдет защищать свои права, потому что ему в данный момент это не очень важно. А прецеденты есть. Дружно наболело, люди пошли. В Севастопольском сквере наболело, люди пошли в суд. По Минску, Малиновке, на Юго-Западе людей не устраивало, они ставили вопрос об обжаловании решения Мингорисполкома.
Вольга Захарова – керавница Орхускага центру, які знаходзіцца на балансе Міністэрства аховы прыроды. На яе думку, патрэба беларусаў у экалагічна-прававых ведах вельмі высокая, але ў центра бракуе чалавечых ресурсаў, каб арганізаваць вялікую інфармацыйную кампанію.
Даже когда я выступаю по радио, пока я доезжаю от радиоцентра до работы, уже 20 звонков поступает. То есть разгрести реально, да, одному человеку такое количество невозможно.
Тем часам потребую информации про экологичное право у Беларуси вельми высокое. Что такое право на чистое и здоровое новокольное осяроддзе, нават у судах разумеют не заўсёды, свечит Алена Лаевская.
Я сама была свидетелем, когда люди говорят, что строительство нарушает мое право на благоприятную окружающую среду, а судья спрашивает, так а что у вас, рука отнялась, или у вас нога перестала двигаться, или у вас глаз выпал из-за того, что у вас строится в Севастопольском сквере что-то. Считается причинен ущерб тогда, когда ты потерял здоровье, вот. Это глобальная проблема.
У Орхускага центру есть становчий досвід агульных с громадянами высілкаў на оборону новокольного осяроддзя. Прикладом у Борисове.
Там мы собирались вырубать, уже начали вырубать сосновый бор. Мы ряд действий предпринимали, то есть запросы правильные, в правильные инстанции, и цепочка правильных действий привела к тому, что отозвано было заключение экспертизы.
А вось старажытная ліпавая алея у городе пошанцевала менш. Яе знішчыў Зеленбуд, распавядае краязнаўца Ігар Лапеха.
Парковая алея довоенная, там был маёнтак. У одну цудоўную раніцу я шел по улице и бачил, что пілять гэтае дрэва, я просто стал под гэтую пілу.
Гэткія дзеянні гарадзенскі суд палічыў хуліганствам, пакараўшы штрафам у 1 050 000 рублёў. Ігар Лапеха кажа, што паводле законодаўства тым часам відавочна вінаваты Зеленбуд.
До абласнога суда фактычна мне прыйшлося вывучаць беларускае законодаўства, якое рэгламентуе спілоўванне зялёных насаджэнняў у населеных пунктах. Я магу хоць зараз даказаць, што тыя вырубкі былі незаконнымі. Яўны падлог быў з тым, што гэтыя дрэвы быццам бы яны там аварійныя, усыхаючыя, і ўсе смертныя грыхі ім прыпісалі.
Абласны суд выслухаў усе доказы незаконнасці дзеянняў Зеленбуду і адказаў: прысуд справядлівы, застаецца ў сіле. Гэтае рашэнне Ігар Лапеха мае абскардзіць у Верховным суде Беларуси.
Прошу прокомментовать гэты сюжет и передачу в целом громадская редактора «Тыдня» эколога Валера Друнчука. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустрэнемся про «Тыдень».
Юридичный чинник у нашей говорцы, безумовно, один из ключевых и самых потенциально дейных. Бо есть Орхуская конвенция. И она предписывает бокам этой международной домовы, а значит и Беларуси, обеспечить доступ громадства до правосудия по пытаниях экологичной безопасности и новокольного осяроддзя. У Беларуси не выконывается Орхуская конвенция. Доступ людей до правосудия за чистое и безопасное новоколье попросту затоптаны. Тому так холодно и неутульно громадству, але затое тепло державе. На жаль, вот звычайный человек, человек в околицу, ён не заняты ўвесь час тым, што ўсё фіксуе ды кантралюе, крытычна ацэньвае. Беларускае грамадства па вялікім рахунку ў спячцы, а інтэрвент у выглядзе інвестыцый, напрыклад, дзейнічае штодня і штохвіліны. Гэта самы істотны патэнцыйны выкрадальнік нашых краявідаў. І вось так адбываецца. Там урвалі, тут урвалі, там нешта агалілі, тут агалілі. Дзесьці лужок, дзесьці лясок. И так виток за витком. Что такое, например, атомная электростанция? Мало сказать, что это тая модель вытворчасти и споживания, якую свет относит до неустойливых и шкодных. Я уже казал не один раз, что это еще и могутный гигантский виток антропогену, коли эту печь запустим и электроэнергия станет танной. Да хиба не лепш сегодня, литерально с завтрашнего дня, почать по-саправдному экономить, раціонально обиходиться з кіловатами, де ще частку тих грошей, що мусять бути кинуті в атомну топку, віддати на розвиття альтернативних, узнавляльних видів енергії, таких як вода, вітер, сонце, біомаса. Це по-перше. По-друге, я пропоную нашому уряду, президенту, іміджмейкерам цікавий експеримент. Откинуть атомні амбіції і пляцовку по АЕС перетворити у повну протилеглость, побудувати на цьому місці здравницю європейського взрівню. Це буде самим великим і рівнозначним подарунком держави – году родної землі, який вона на сьогодні обвісила вуснами президента.
Громадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні быў адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэра Канвенцыя» Валер Дранчук.
Званкі на «Свободу».
Паважаная «Свобода», вы павінны больш звертаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, кадар рваліся к власті, і нашы рублі дзішэлі? Што яны прыдпрынялі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У эфире огляд передач «Ночной свободы» этого тыдня. С вами Юрась Бушляков. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», апытання і рэпартажы, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак, 13 студзеня, вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў вернікам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», якія адстойваюць правы на свой будынак. Яшчэ ў 90-е гады вернікі набылі на свае сродкі на ўскраіне Менску былы калгасны кароўнік, адрамантавалі яго і ладзяць там набажэнствы. Пра вердыкт вышэйшага гаспадарчага суду ў «Начной свабодзе» расказывала Любоў Лунёва.
Вернікі не чакалі, што суд праз паўтара года разбораў адмовіць ім па ўсіх пазіцыях. Нарэшце суд прыняў рашэнне на карысць Менгарвыканкаму. Раней разгляд справы пераносіўся з фармулёўкай для кансультацыі суддзі з кампетэнтнымі органамі. Нагадаем, у 2005 годзе чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца будынкам, былым калгасным кароўнікам, які вернікі набылі на пачатку 90-х на ўскрайку Менску. Калі ўсе судовыя станцыі адмовілі вернікам, тыя ў кастрычніку 2006 году распачалі 21-дзённую галадоўку. Акцыю падтрымалі вернікі іншых пратэстанцкіх суполак. Справа набыла шырокі рэзананс. 6 чалавек трапілі ў шпіталь, яшчэ 4 ў рэанімацыю. Пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку запрасілі да кіраўніка аддзелу ідэалогіі Алега Праляскоўскага, які папрасіў вернікаў спыніць галадоўку і звярнуцца ў суд. Вернікі падалі пазоў, у якім прасілі прызнаць будынак культавым і выдаць акт на зямлю, на якой знаходзіцца храм. Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслав Ганчарэнка паведаміў, што бліжэйшым часам адбудзецца сход вернікаў, на які мяркуецца вырашыць, як бараніць будынак.
У аўторак гостем Алексея Знаткевіча у «Начной свабодзе» быў юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Спадар Луканін, у судзе паведамілі, што пісьмовую матывацыю гэтага рашэння свайго перададуць прадстаўнікам вашай царквы праз 3 дні. Але вам патлумачылі ў гутарцы гэтую матывацыю? Чаму рашэнне не на вашую карысць?
Не, на жаль, нічога нам не патлумачылі, і больш за тое, сёння адбылося 7-е судовае пасяджэнне. Дагэтуль судовая справа складывалася ў нашу карысць, у карысць царквы. І мы да сённяшняга дня былі ўпэўнены, што суд прыме рашэнне ў нашу карысць. Але менавіта сёння адчулася з самага пачатку пасяджэння з 10 гадзін, што нешта змянілася ў паводзінах суддзі, і ў выніку мы ўбачылі, што ўсе нашы надзеі, на жаль, не ажыццявіліся.
А вам тлумачылі ў судзе, чаму так доўга ішоў разгляд вашай справы, бо яе былі прыпынілі ажно на 1,5 года?
Ну так, нам тлумачили, суддя написала у одной із постанов, що судову справу необхідно припинити в связи з необхідністю консультації з деякими компетентними органами. Тут я хочу подкреслить, что судья высшего государственного суда не смогла самостоятельно вырешить нашу справу и потребовалась некие консультации. Но выник консультации мы сегодня убачили.
А коли в 2005 году представники Менгарвыканкаму огучили свое решение позбавить вас земельного участка и забрать этот будинок, чем они это тлумачили тогда вам?
І нам тлумачили тим, що цей будинок нам був даден нашій церкві як будинок коровника, і земельний наділ так само був даден для використання під будинок коровника. А ми, церква, його використовували не так, як було указано у акті на землю. Але у цей час, у 2005 році, наш будинок уже знаходився у черті города Менску. І видовочно, що у нашому городі, в столиці Білорусі, займатися промисловим животноводством, ну, просто нельзя, заборонено. І тоді ми запитали, так, а що ми можемо зробити з нашим будинком? І він у нашій власності. Ми церква, а не сільськогосподарча фірма. І все, що ми можемо робити, і все, що ми жадаємо робити, це ладити на боженстві у нашому власному будинку. Але представники Мінгравконкама сказали, що ви нічого не можете робити своїм будинком, і не глядячи на абсурдність цієї ситуації, вони винесли таке рішення. Нібито ми порушаємо ті умови, на яких нам був даний будинок і земельний відділ.
Тоді у 2006 році ви ладили голодовку, яка спинилася після зустрічі з господаром Проляскувським з адміністрації президента. Я розумію, що представники влади у нас завжди говорять про незалежність суду, але з боку господара Проляскувського, ці були тоді ніякі обіцяння на конт виніку судової справи?
Так, були обіцяння. Він попросив нашого пастора, господара В'ячеслава Гончаренко, щоб ми спинили голодовку, але пастор казав, що ми готові спинити голодовку, коли наші видобрування будуть ожиттєвлені з боку влади. І на це господар Плецьковський сказав, що все буде добре, він все вирішить, влада все вирішить, всі наші потребування. Але ми повинні рухатися у правовому полі, так званим. І для цього ми повинні подати скаргу ще раз в Вищий господарчий суд, і потім ми побачимо, що відбудеться. І на самій справі, коли ми ще раз подали скаргу в Вищий господарчий суд, господар Камінков відмінив чи припинив усі судові рішення, які були винесені до того часу, а їх було коля 10, не у нашу користь. І після того Вищий господарчий суд взяв нашу справу до себе, як розгляді з самого початку.
Ви вже обмірковували, що ви будете робити далі, що будуть робити далі вірники вашої церкви?
Рішення було прийнято тільки сьогодні, і ми навіть ще не відомо мотивувальну частку цього рішення. І, звісно, це вельми серйозний для нас момент, і ми цю справу не будемо вирішувати ніяк кулуарно, там пастор чи якийсь чоловік, відомо, що буде скликан агульний сход вірників нашої церкви, на яким ми будемо вирішувати, що робити далі. Але я хочу підкреслити, що все, що ми робимо, ми імкнемося робити тільки з волі нашого Бога, і тому в цей час головне для нас – це молитва.
Гостем «Ночної свободи» у вівторок був юрист церкви «Нове життя» Сергій Луканін. З нового року білоруський урад визначив новий помір мінімальної заробної плати – 229 тисяч 700 рублів. Підвищення поміру мінімального заробку, поводлі логіки ураду, дозволяє оборонити прибитки низькооплатних категорій у працівників. Тему мінімальних заробків підрихтувала в «Ночній свободі» Юлія Римашевська.
Головний спеціаліст по сувязі з громадськістю Міністерства праці і соціальної оборони Галина Трофименко тлумачить, що таке мінімальний заробок.
Минимальная заработная плата – это гарантия государства каждому человеку, неважно, где он работает, что ниже этого размера никто не имеет права платить человеку. То есть ниже этой суммы, не ссылаясь ни на какие кризисы, ни на какие другие объективные и субъективные причины, никто не имеет права платить.
Таким чином, меньше за 230 тысяч белорусам не мают права платить. Откуль берется эта личба? Экономист Михаил Залесский патлумачил, что у Беларуси доминует официальный нормативный подход до вымерения узровню бедности. И он грунтуется на стандартах минимального споживецкого бюджета, прожитковага минимума и споживецкого кошика у отповедности с законом об прожитковом минимуме у Республики Беларусь. А структура минимального споживецкого кошика грунтуется на так званых рациональных нормах споживания, якія изменяются адвольно.
Харчевание 37% у им займает, одение, белизна, обуток 24%, мебля, посуд, культтовары 14%, транспорт, сувязь 9%, жилево-коммунальные послуги 4%, бытовые послуги 3%, культура и отпочинок 3%, медицина и леки 2%, остатние выдатки 49%. Реально. Доля харчевания у структуры споживецких выдатков насельництва, поводле Минстата, 10 годов тому назад было 58%, а зараз добра колея на 65%, а не более, после Нового года. 80% семьев, 75% своих грошей выдаткуя на харчевание. И тому генный споживецкий кошек, у которым на харчевание 37% поводле нормативов выделено, он штучный характер носит.
Поводле агульнопринятых нормативов, коли боль за половину семейного бюджета иде на харчаванне, сям'я лічыцца малазабяспечанай. Але ў параўнанні з 2000 годам малазабяспечаных у Беларусі стала значна менш, кажа Галіна Трафіменка.
Уровень малаабяспечанасці или беднасці, это паняцце равнозначнае, снізіўся ў рэспубліцы ў 3,8 раза. У 2007 году удзельны вес населення, располагающего среднедушевымі ресурсамі ніжа бюджэта прожытачнага мінімума, сёння ў нас 223 600, составіў 7,7% против 41,9% в 2000 году.
Але вернемся до нормативов, разлика у споживецкого кошика. На оплату коммунальных послуг у поводле нормов повинна исти 4%. Але оплата звычайной двухпакаевки за снежень складая не меньше за 100 тысяч. По промысловых товарах одзенні тут так само шмат дзіўнага. До прикладу, поводле нормов одно зимовое паліто человек носит 8 году, боты 5. Безумоўна, не ўсе могуць апранацца ў модных буціках. Вядома, можна харчавацца бульбай і буракамі з капустай, а можна морапрадуктамі, рыбай, арэхамі і далікатэсамі. Эканаміст Міхал Залескі прааналізаваў нормы, якія былі ў савецкі час і якія існуюць цяпер, і супаставіў іх з рэальным спажываннем.
У 75-м годзе рацыянальная норма была бульбы 97 кілаграмаў, малако 405 кілаграмаў, мяса 82 кілаграма. А ў 99-м годзе рациональная норма стала бульбы 132 килограмма, молока 120 килограммов, мяса 54 килограмма. Тем часом реальное споживание. Бульбы зараз мы съедаем 180 килограммов, молока 240 литров, а мяса мы съедаем 60 килограммов. То бок отрымливается, что мы споживаем больше за рациональную норму сегодняшнюю, але меньше за советскую. Ты где тут рационализм?
Что кажут люди, якія отрымливают минимальные заработки и пенсии?
Я вот многодетная, четверо детей. А сегодня я думаю, кто мне купит что-то поесть или же лекарства?
Я, можно сказать, на экскурсию ходила на Комаровский рынок. Ценники меня очень удивили. В нашем возрасте нужно есть больше рыбы, больше молочных продуктов. Рыбу практически невозможно купить, потому что это очень дорого. Лишили последних льгот, лишили всего. И то, что они обещают повысить пенсию в этом году, будет совсем незаметно. Она даже не покроет эту девальвацию.
Ну, а какие заробки в Украинах замежа? Поводле Евростату, самый высокий минимальный заробок у Люксембургу – 1610 евро. У лидерах – Ирляндия, Нидерланды, Бельгия, Франция – там минимальный заробок больше за 1300 евро. Что до соседей, мы потелефоновали журналистам во Украине, Литве и Польше. Украинский журналист Юра Сверко кажет, что во Украине, поводле официального курсу, минималка прикладно такая же, как и у Беларуси – каля 80 доляров.
С 1 снежня 2008 стало 605, а с 1 красовика будет 625. Официальный курс 7,7 за доляр, реальный зараз 9,5. В Киеве они отрымливали ранее. Певные надбавки от городской влады, всякую допомогу до святов, час от часу некие харчи. А проша того, в Украине вельми мощная шерая, альбо нават черная экономика, нехто подзарабляє, где кто может. Я бачу шмат пенсионеров, которые працюють кондукторами в городском транспорте. Ну, вот так и живуть.
Журналистка польского радио Яланта Смяловска каже про ситуацию в Польщі.
мінімалка. Па сённяшнім курсе еўра гэта 308 еўра. 1276 злотых. Жыць на яе можна, але перш за ўсё мне здаецца ўсё ж такі вегетацыя, а не нармальнае жыццё. Бо значную частку з гэтага трэба прызначыць на аплаты, кватэраты, электраэнергія. Застаецца няшмат на нармальнае жыццё, на харчаванне, прадукты. І менавіта людзі, якія зарабляюць мінімальную зарплату, яны ўсё выдаюць на тое, каб толькі выключна утрымацца пры жыцці.
Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Лиетувас Рітас» Марыус Лаўрынавічус распавёў, які мінімальны заробак у Літве.
800 літов – это мінімальная зарплата. 232 почти евро. Есть люди, которые на это живут. Протестные настроения очень большие, но трудно сказать, сколько людей придут, потому что как-то в Литве не очень любят люди активно протестовать. Они все протестуют у себя на кухне.
Таким чином, мінімальны заробак беларуса можна параўнаць толькі з украінскім. У Польшчы ён у 5 разоў больш, чым у Беларусі, у Літве больш у 4 разы.
Тэму мінімальных заробкаў падрыхтавала ў начной свабодзе Юлія Рымашэўская. У працяг гэтай тэмы яшчэ нашае апытанне. Міхал Карнеевіч пытаўся ў людзей на гарадзенскіх вуліцах, на колькі дзён ім хапае заробку.
Мои зарплаты, зарплаты в кавычках, хватает на неделю, в лучшем случае, 165 зайцев.
Если бы меня мама не кормила, то, наверное, недели две хватило бы. А поскольку меня мама кормит, то хватает на месяц на себя одеться, погулять.
Недели две, и то это так скудненько. Родители помогают. Ну, мне как бы вроде бы так хватает, если особо чего такого не позволять себе. Вот так, по минимуму. Того, сего, то можно растянуть деньги. Вот заплатить за квартплату, если снимаю я, допустим, квартиру, заплатить за квартиру, за то, за все, все, в итоге как бы ну вот ровненько так остается. Вот. Но я могу иногда там отложить 1100. И то сейчас, по-моему, уже не имеет смысла.
На недели две так точно. Смотри, как жить, конечно. На две недели точно хватит. Если еще и одеться, и пропитаться. Очень много идет на ребенка, потому что хочется, чтобы ребенок полноценно питался и одевался.
Проживаю месяц. Могу отложить еще. Немного, но могу отложить. У меня устраивает моя зарплата.
На неделю. На туалетные принадлежности, на еду немножко, на телефон.
Трудный вопрос. На неделе две. Пока еще детское получаем, плюс моя зарплата. Так тянем.
Гарадзенцы отказывали на пытание, на кольки дзён им хапая заробку. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. У чацвер госцем начной свабоды быў гісторык, старшыня грамадскай арганізацыі «Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча» Сяржук Вітушка. Фрагменты гутаркі з ім у дайджэсце начной свабоды праз 2 хвіліны.
Гей, вы тлустазадыя, монстры з габінетамі, з цвёрдымі акладамі, з суперпартманадамі, з волкамі і чайкамі, з пысамі няўмольнымі, істіны начальнікі, монамонапольныя, вечныя шукальнікі ворагаў і здраднікаў, ваш народ маўчальнікі, браці ўпаднікаў, гляньце над абшарамі, рухі занямелыя, пеняцца штандарамі, бел чырвона-белымі, возьмемся за рукі, ворагі народа, сильными шихтами станем перед катом. Ты от рыца цремника, ую давай свободы, мы заменим хай одним вольность и дукатом. Эй, вы ненасытные, правды непримальники, гранды прикоритные, шметрожмерковальников, с ролью керую чай, с прагою по умовности, эй, вы класс панующий, в Украине ровности, вось мы не хаваемся, крышечку нахабные, и живем, смагаемся, с вами непривабными, с вашими стандартными думками. Неспелыми, боемся под штандарами, бел червоно-белыми, возьмемся за руки, вороги народа, сильними шихтами станем перед катом. Ты 30 сребников, юдовой свободы, мы заменим хай одним вольности дукатом. Ты 30 сребников, юдовой свободы, мы заменим хай одним вольности дукатом.
Гімн ворагаў народу Сержука Сокалава Воюша гэтая песня гучала ў чацвер 15 студзеня для госця начной свабоды гісторыка аднаго з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху канца 80-х Сержука Вітушкі. На гэтым тыдні споўнілася 20 гадоў з моманту стварэння канфедэрацыі беларускіх суполак. На пачатку 89-га у тую канфедэрацыю ўвайшлі моладзевыя клубы, таварыствы, суполкі, якія ставілі за мэту нацыянальна-культурнае адраджэнне, дэмакратыю і суверэнітэт Беларусі. Алексей Знаткевіч пачаў размову ў начной свабодзе з Сержуком Вітушкам якраз з тэмы песні Сержука Сокалава Воюша.
Спадар Вітушка, пры канцы 80-х, калі была напісаная гэтая песня Сержука Сокалава Воюша, вы адчувалі, што для большасці людзей тое, што вы рабілі, было нечым варожым, а вы ў нечым ворагі народа?
Не, мы адчувалі, што наша дзейнасць варожая толькі некай невялічкай купцы начальнікаў, якія заселі на верше і не жадалі ніяк дапусціць пераменаў. А мы, наадварот, адчувалі, што большасць народаў жадае гэтых пераменаў. І тут іронія ў гэтай песні, што мы ворагі народа. Мы ніякія не ворагі народа, мы сябры народа, мы гэта адчувалі. Мы самі з народа, мы частка народа. Гэта перавёртыш такая вот іронія ў гэтай песні. Але вот так вот шчыра, сёння ўжо ніхто не заспявае. Тады Сергій Сокалаў мог, ёсць тады на сцэне, калі быў другі вальны сваім, ён спяваў гэтай песні.
Скажыце, спадар Вітушка, а вось як вы лічаце, сённяшняя беларуская апазіцыя, яна можа так сказаць, што мы з народам, а супраць нас пузатыя ў кабінетах толькі?
Ну вот, я думаю, што цяпер ёсць сумненне ў саміх лідараў апазіцыі, што мы разам з народам, некае ёсць расчараванне, што сёння людзі заняліся толькі сваімі персанальнымі справамі, неяк уладкоўваюцца асабіста, і ніякімі грамадскімі справамі іх не зацікавіш, ўжо не паднімеш іх на змаганне, на мітынгі, што разам ўжо не выйдуць на плошчы, за рукі не возьмацца. От мне здаецца, ёсць такое расчараванне, што ну трэба перачакаць, перацярпець гэты час.
А тады ў канцы 80-х вы адчувалі грамадскую падтрымку менавіта?
Так, безумоўна. Гэта быў залаты час. Людзі так доўга былі заціснутыя гэтым таталітарным бальшавіцкім рэжымам. І ў той час было многа надзеяў, што вось пераменіцца да лепшага жыцця людзі шукалі гэтай інфармацыі, нейкую адну лётачку сапраўды перадавалі з рук у рукі, званілі, а ты чуў, а ты бачыў, а ў той газеце тое друкавалі, і людзі выстраіваліся ў чэргі, каб купіць менавіта нейкую газетку, а не нейкі там тавар, кілбасу там ці нейкі тэлевізар. За газетамі станавіліся ў чэргі.
А вы не ідэалізуеце крышку ўсё ж такі нехта можа сказаць, што і тады большасць людзей больш цікавіла чарга не па газеты, а магчыма чарга па нейкую, не ведаю, кілбасу ці нейкія іншыя прадукты дэфіцытныя, якія з'явіліся раптам?
Не, тады безумоўна была ілюзія, што дэмакратычныя перамены прынясуць перш за ўсё матэрыяльны дабрабыт. Калі спадзяваліся там на Амерыку, на Еўропу, то дэмакратыя, але думалі, што гэта проста мосцік, аўтаматычны мосцік, які прывядзе да матэрыяльнага дабрабыту.
Вы ўжо сказалі пра Сержука Сокалава Воюша, які спяваў 20 гадоў таму на сцэне ў Вільні, дзе адбываўся гэты другі вальны сойм, на якім стварылі канфедэрацыю беларускіх суполак. Тады ў канфедэрацыю ўвайшлі розныя моладзевыя клубы, таварыствы, суполкі, якія ставілі мэтай нацыянальна-культурнае адраджэнне, дэмакратыю, суверэнітэт Беларусі. Цяпер, праз 20 гадоў, як вы ацэньваеце менавіта тую падзею, наколькі яна была важная для краіны?
Вельмі важная. Тады маладзёвыя суполкі распачалі гэты вот актыўны грамадскі рух. Яго вырас і народны фронт, і іншыя палітычныя партыі, і сённяшнія ўсе недзяржаўныя арганізацыі, там і тое ж таварыства беларускай мовы, і многія культурныя такія вот суполкі, это ўсё вырастала з тых суполачак. Дарэчы, вот некаторыя суполкі з тых часоў яшчэ і захаваліся. Ведаю, што Талака ў Гомелі і паходні, угародні. Яны з тых часоў так от і існуюць, там уже памяняліся пакаленні. Цікава было б зрабіць перадачы пра гэтыя суполкі, чаму яны захаваліся. Менская плаката не захавалася. Так што на той момант гэта падзея была вельмі важная. І важная яна была і для ўсіх суполак у Беларусі, і для віленскіх беларусаў. Бо я ведаю, што от старэйшыя беларусы плакалі, убачыўшы беларускі сцяг на вуліцах Вільні. Яны прыйшлі сюды на гэта паседжанне спадара Ніжчыка, адзін са старэйшых беларусаў Вільні выступаў са сцэны. Так што гэта такая была пераемнасць паміж той Беларусю 20-30-х гадоў і сённяшняй Беларусю.
Наколькі цяжка тады было аб'яднаць розныя моладзевыя суполкі, ці не было нейкіх канфліктаў палітычных і асабістых?
Ні, от тады гэтага абсалютна не было. Так хацелася сустракацца, так хацелася нешта разам рабіць, і сустракаліся і рабілі, і адчувалі гэтую падтрымку, так што не было нейкіх канфліктаў ці нейкай такой канкурэнцыі.
А калі параўнаць з тым, што цяпер адбываецца, як бы вы параўналі тагачасную сітуацыю ў моладзевым руху і цяперашнюю сітуацыю?
Мне здаецца, што зусім от на сённяшні дзень недастаткова гэты фактар улічваецца. Бачыце, маладым людзям заўсёды хочацца аб'яднацца, заўсёды хочацца сустрэцца разам, пагаварыць. Гэта такі ўзрост, это было і будзе ва ўсе часы, ва ўсіх народаў. І гэта трэба ўлічваць. І калі старэйшых людзей, я згоден, сёння цяжэй аб'яднаць, падняць на нейкія грамадскія дзеянні, то маладым людзям гэта заўсёды будзе лягчэй. І от лідарам апазіцыі на гэта трэба звяртаць увагу і спецыяльна нешта рабіць такое, каб падтрымаць маладзёвыя арганізацыі ў сваіх партыях і ствараць нейкія асобныя маладзёвыя клубы, хай яны неяк аб'ядноўваюцца і разам нешта робяць. На гэта трэба звяртаць больш увагі.
Гісторык, адзін з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху канца 80-х, Сяржук Квітушка быў госцем «Начной свабоды» ў чацвер. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова.
Вельмі карысна і павучальна назіраць за тым, як адбудоўваецца сістэма кінавытворчасці за ўсходняй мяжой. Прайшлі эпоху кааператыўнага кінасмецця, перажылі часы марных надзей на татальную еўрапізацыю расійскага кіно, зараз ляпаюць ідэйна вытрыманыя казачкі, дурныя рэмейкі галівудскіх гітоў і час ад часу здымаюць якасны артхаус. Самае цікавае, як звычайна, паўстае на перакрыжаванні высокага і нізкага стылю. Маладзюцкая дэбютантка з дзіўным прозвішчам Валерія Гай Германіка зрабіла чарнушнае школьнае кіно. Назва адпаведная. Усе памруць, а я застаўся.
Ты прыкінь, Кацька здесь. Яна, короче, только што ушла з маім пацаном на крыльцо разгаварываць. Прыкінь, крыса какая.
Дзяўчынка Германіка не жадае гуляць у паліткарэктнасць. Яе маскоўскія школкі падобныя на заапаркі, дзе кожны дзень драпежнікі знаходзяць сваіх ахвяраў. А ахвяры мараць аб тым, каб ператварыцца ў драпежнікаў. У параўнанні з фільмам Германікі нядаўні розыгрыш Андрэя Кузіненкі выглядае танным коміксам. Самым блізкім па сэнсу эмацыйнай напрузе тут падаюцца две выбітных стужкі. Пудзіла Арлана Быкова і маленькая Вера Валянціна Пішула. Усе памруць, а я застануся. Нечакана шчыры артопартрэт мікрараённых звяркоў, самотных малалетак у халодным свеце. У спісе негатыву амерыканская стужка «Сем жыццяў». У свой час гледачы абіралі не фільмы, а зорак. І куплялі квіткі просто на новага Бельмондо альбо чарговую Моніку Вітті. Чорнаскуры актор Уилл Сміт, напэўна, лічыць сябе суперстарам і ў чарговы раз пакідае на рынак не якасны фільм, а сябе кахана.
Tell me what's going on. You can't play with people's lives.
Why is she under the impression your name is Ben?
You better leave me alone. I don't want to keep lying to you. I haven't treated myself very well.
Усё пачынаецца як сакрэтныя матэрыялы, Потом збивається на газетний нарис про добрих людей, а фінішує амаль як недільний казань свідара-початковця. Герой Уіла Смітта по кавалочках роздає себе суайчинникам. Спадарство – гэта не метафора. Яны так вучаць каханню, каб паглядзеў кіно, падумаў і пайшоў здаваць сябе на запчасткі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Новы фільм пра дрэннага паліцыянта. Ласкава запрашаем у рэйкію. Маладая пара набывае дом. Абодва прывабныя, перспектыўныя, жыццё падаецца суцэльным святам, але ёсць праблема – сусед. Ён цёмнаскуры, стары, агрэсіўны і рашуча супраць кахання цёмнаскурых дзяўчынак і белых хлопчыкаў.
Welcome to the neighborhood.
What?
Never roll your window down when somebody does.
Scared the hell out of me.
Man's man.
I met our new neighbor, Abel Turner.
And?
He has a very special brand of humor.
Безумоўна, тут руліць Сэмюэл Л. Джексон. Зорка Тарантіна ператварае стандартны трылер у свой сапраўдны бенефіс. Белыя хлопцы на кшталт Де Ніра і Нікалсона даўно скончыліся, а вось старэча Джексон стабільна аджыгае па поўнай, нават калі гуляе на добра знаёмай пляцоўцы.
Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у ефіры ў начной свабодзе ў чацвер.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача Дмітра Бартосіка.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашай госці будзе спявачка з Беластоку Ілона Карпюк. Для мяне беларускія творцы Падляшша – людзі асаблівыя, бо адна справа выяўляць сваю беларускасць у Беларусі і зусім іншая паза афіцыйнымі межамі дзяржавы. Ілона – гадаванка Гайнаўскага ліцэя.
Цяжка казаць, што гэта было спачатку свядомае, але фактычна з самага пачатку я спяваў на беларускай мове. І калі мы ва ўзросце парогадовым спявалі ў гуртках, у Доме культуры, то таксама як бы выбіралі я і мае сябры групы, дзе проста беларуская мова была амаль прынцыпова. Ну і з гэтым прынцыпам у сэрцы і ў душы іду.
Ці ёсць публіка ў цябе? Ну, акрамя фестывалю, так, бельскага.
Так, сцэнаў ёсць шмат. У нас, як бы, нават школы зараз для такіх гуртоў, як нашы праекты, не з'яўляюцца прыоритэтам в тым сэнсе, што як бы не рыхтуем праграмы пад беларускую мову, так, як бы гэта ёсць справа нашага ўнутра і таго, што мы хочам перадаць слухачу. А як бы умовы такія, рэчаіснасць такая ў нас, што часцей выступаецца ў клубах, у пабах, неякіх, та пры розных нагодах. Вядома, не адракаемся ніколі святкаванняў беларускіх і таму, што спяваць па-беларуску, то гэта як бы ідзе супольна. одно попозже другого. Інша справа, то так само некие наши проекты, которые мы рыхтуем. А пошний час, например, приняли решение, что будем писать музыку до спектакля с поученных останцем. Так что есть некие разные спробы переникать разные так само виды мастерства. А публика есть, бо бачим это на наших концертчиках, выступлениях разных, всяких. Бывает часом, что просто организуемся чудами культуры в городку. А городок сам по себе відомо, як город білоруської музики. Городок білоруської музики, так треба сказати. Здається, є слухач, до якого нагадаю музика трапляє.
Забрали усе йому, хату, жінку, дітей. Что ночь думал про их, але что зрабить? Ранком пришли до его, кидали у его камнями. Не зрабил ничего дренного, был добрый, не виноватый. В лес да спаи, да живёлы и да древ, яны яму застались, сказал себе конец. Не, далей не иду, взял руки пистолет, подумал. Слеза потекла, перекрестился еще, в очи заплющил, стиснул мощно руки, ранком его знашли, як птушка высоко летел, все сполохались.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск, 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
Открий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Увага!
ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!